No, nyt on kesä parhaimmillaan, niin kuin täällä tuntuu täällä sisälläkin. Ja mulla ainakin tämä puun takki tuntuu erityisen lämpimältäkin ja näin. Kesä on parhaimmillaan ja on todella mukava aika tietysti viettää aikaa ulkona ja istua teepaidassa tai mitä nyt tykkää, mutta varsinkin vähemmän vaatteita meistä kaikki käyttää verrattuna talveen. Kukaan, en ole nähnyt ketään kävelemään tuolla keskellä päivää toppatakki tai pipo ja hanskat ja tällaiset päällä. Eli me käytämme paljon vähemmän tietysti ymmärrettävästi vaatteita näin kesäaikaan. Ja, mutta sitten tämä kesä menee nopeasti ja niin kuin ollaan jo huomattu, ollaan jo yli puolessa väliä. Kohta pitää hakea ne toppatakit ja muut varustukset talvea vastaan. Ja sanoisin, että sitten puolen vuoden päästä, jos täällä kysyisin, että tuliko joku vaan teepaidalla, niin toivottavasti kukaan ei tullut vaan teepaidalla. Silloin on kaikilla tämä niin kuin talvivarustus päällä. Ja jos sitten keskellä talvea, nyt on kiva kävellä teepaita, keli ja näin, mutta keskellä talvea, jos joutuisit syystä tai toisesta kävelemään pelkkä teepaita päällä tuolla ulkona, niin tuntisit itsesi todella niin kuin haavoittuvaiseksi ja todella niin kuin suojattomaksi syystäkin tietysti. No vielä enemmän sitten sodan käynnissä. Tässä on kysymys niin kuin tämmöisestä varustuksesta kelien mukaan, mutta sitten sodan käynnissä. Niin on yksi asia olla niin kuin kotona ja nauttia, oli sitten takapihalla istua ja nauttia kesäkelistä, niin silloin voi olla teepaita tai muuta. Mutta sitten mennä teepaita päällä, pelkästään teepaita päälle, sotimaan, oli se minkä tahansa, enemmän modernia sotaa tai Raamatun aikaista sotaa, missä miekat ja muuta, niin tuntisit itsesi todella suojattomaksi ja niin kuin heikossa tilanteessa olisit. Paljon enemmän kuin vaan talvella teepaita päällä kävellen. Ja tänään me ollaan tässä kohtaa Efesolaiskirjassa, kun ollaan puhuttu ja muutama kerta jo ollaan käyty läpi tätä tematiikkaa tästä Jumalan taisteluvarustuksesta ja kristillisestä hengellistä sodankäynnistä, mitä se on ja mitä se ei ole. Ja viime kerralla katsottiin tätä ensimmäistä osaa tässä taisteluvarustuksessa, tätä vyötä tai siihen, että meidät on kutsuttu olemaan kupeet totuuteen vyötettyinä. Ja tänään keskitytään sitten tähän seuraavaan, nimenomaan tähän haarniska-osuuteen, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Eli mikä oikein on tämä haarniska ja mitä se tarkoittaa, että tämä on vanhurskauden haarniska? Mihinkä se oikein viittaa ja miten tämmöinen haarniska sitten puetaan päälle ja miten se liittyy tähän kristityn elämään ja hengelliseen sodankäyntiin. Tätä me tulemme katsomaan tänään. Mutta haluan, niin kuin olen tässä joka kerta lukenut, niin haluan lukea tämän osion koko tästä taisteluvarustuksesta. Eli Efesolaiskirja luku 6, jakeet 10-20 ja sitten katsotaan enemmän tätä vanhurskauden haarniskaa. Paavali kirjoittaa, hän sanoo, lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Tämä on se kohta, tämä tunnettu, varmaan niin kuin Efesolaiskirjan tunnetuin kohta, tämä hengellisen sodan käyntiin ja sotavarustukseen liittyen. Ja tänään tosiaan tulemme tuohon vanhurskauden haarniska-osioon. Niin kuin me ollaan näissä muissa, ja olen yrittänyt painottaa tässä jo monta kertaa, niin kuin me, jos me haluamme oikein ymmärtää, mistä tässä on kysymys, miksi Paavali lopettaa kirjeensä puhumalla tällaisesta niin kuin, kielikuvaa, tällaista hengellinen sotavarustus, niin että me voimme oikein tämän ymmärtää, meidän täytyy muistaa koko Efesolaiskirja ja kaikki se, mitä Paavali on jo sanonut. Tämä on käytännössä hänen niin kuin kiteytys, tämmöinen todella helposti muistettava kiteytys, joka on visuaalisesti, varsinkin sen ajan tietysti uskoville, jotka näki näitä roomalaisia sotilaita ja heidän sotavarustuksiaan koko ajan, mutta vielä meillekin tänä päivänä, niin todella hyvä tapa muistaa nämä eri asiat liittyen kristityn elämään ja hengellisen sodan käyntiin. Niin miten sitten koko Efesolaiskirje liittyy tähän osioon, vanhurskauden haarniskaan, vanhurskauden haarniskaan? No ensin ehkä, kun sitä katsotaan, niin ihan lyhyesti tällainen, että mikä on haarniska? Tosiaan meillä ei ole kenelläkään haarniskaa täällä tänään päällä, niin kuin oikeata visuaalista haarniskaa, ja se ei kuulu niin kuin meidän arkielämään sillä tavalla, tai me emme näe niitä, niin kuin esimerkiksi Raamatun aikaan he olisivat nähneet varsinkin tosiaan Roomassa. Mikä on haarniska? No, haarniska ja se sana, mikä on käännettynä tässä haarniska, niin se yksinkertaisesti kuvailee siis sitä, mitä suurin osa meistä ajattelisikin, eli tämmöinen jonkunnäköinen suojavaruste, joka nimenomaan suojaa sotilaan tätä miksikä sitä nyt sanotaan, sotilaan ylävartaloa ja sitten tietysti ylävartalossa näitä tärkeitä sisäelimiä. Eli kypärä tietysti suojelee päätä ja näin poispäin, mutta nimenomaan tämä haarniska, josta tässä on kysymys, on se, joka tämmöinen suojavaruste, joka usein olisi sitten tehty jotenkin paksusta nahasta tai metallista tai jostain muusta vastaavasta kovasta, mutta kyse joku, joka laitetaan päälle ja suojelee sitä, mitä on sitten siinä alla takana. Eli ihmisen tärkeät sisäelimet, kuten sydän, keuhkot, maksa ja näin poispäin. Ja ehkä moderni tällainen esimerkki niin olisi luotiliivit. Luotiliivit. Usein ehkä elokuvissa olisi jotain poliisielokuvia tai sarjoja tai uutisissa tai muuten, niin luotiliivejä käytetään tämmöisissä vaarallisissa työtehtävissä, mihinkä ne kuuluu. Luotiliivi on käytännössä samanlainen moderni versio tästä, mitä ajatellaan haarniskana. Ja se tekee sitä samaa toimintoa, eli suojelee sen käyttäjää, oli sitten luodelta, puukoniskuilta tai niin kuin tässä miekalta tai nuolilta. Miksi tämmöistä tarvitaan? Miksi tällaista tarvitsi sotilas silloin? Miksi tarvitsee poliisi tai muu tämmöinen vartija niin nykypäivänä eri tilanteessa? No se on tietysti todella yksinkertainen totuus, että ihmisnahka ei kestä kovin paljon. Jos sä joudut taistelemaan sotatilanteessa tai joku tulee sua vastaan ja hänellä on jonkun näköinen ase, teräase tai muuta, niin jos sä oot vaan teepaidassa, niin se on todella helppo kaataa niin sanotusti. Terävä veitsi, miekka tai nuoli tai keihään kärki menee todella helposti pelkän ihmisnahan läpi. Ja ei vaan se ihmisnahka, vaan sitten nimenomaan ne, jotka on siellä sisällä, nämä sisäelimet. Eli on erityisen tärkeä sotilaalla olla tämmöinen suojavaruste. Eli kun me ollaan käyty läpi tämä ensimmäinen, tämä kupe totuuden vyö, se vyö, totuuden vyö käytännössä, niin tämä sitten, varsinkin Rooman aikaan silloin ilmeisesti tämä haarniska usein, se liitettiin siihen, eli se vyö oli niin kuin paikalla, ja sitten tämä, se laitettiin kiinni osittain siihen vyöhön tämä haarniska myös. Ilmeisesti jopa näihin haarniskoihin sitten lisättiin kaiken näköisiä, joskus jopa erilaisia tämmöisiä eläinten luupaloja ja muuta, ja tehtiin tietysti pelottavan näköisiä ja kaiken näköistä. Ehkä monet meistä on nähnyt historiassa ja museoissa esimerkkejä näistä. Mutta se siis suojelee käyttäjäänsä erityiseltä vaaratilanteelta. Eli se on sama tilanne kuin ihminen, kuin poliisi, jos on tilanne ja on mahdollista, että joku ampuu aseella siellä, niin mielellään kyllä, jos joudut menee siihen tilanteeseen, niin tämmöinen luotiliivi päälle. Vaikka tulisi käteen jopa edes luoti, niin se ei ole yhtä paha kuin että se tulisi johonkin tähän kohtaan. Siksi se luotiliivi ja tämmöinen haaniskakin suojelee ihmisen tätä ylävartaloa ensinnäkin, varsinkin. Mutta mitä ihmettä täällä on tekemistä niin kuin kristityn elämän kanssa? Ja kun Paavali tietysti ei tarkoita tässä, että on jonkun näköinen, että nyt että meillä on niin kuin kristityt perustaa tämmöisiä kristillisiä kauppoja, joista saa ostaa jotain erityisiä nahasta tai metallista tehtyä, jotain erikoisia kristillisiä haarniskoja. Ei, tämähän on se kielikuva ja metafora siitä, mitä on kristityn elämä. Niin miten se kristityn elämä sitten tarkoittaa, tämä haarniska ja nimenomaan vanhurskauden haarniska? Mitä on tämä vanhurskaus, joka liittyy tähän haarniskaan? Ja en tiedä sinusta, mulla on ruotsin kieli ja äidinkieli, sitten englannin kieli on vielä kans vahvempi nykyään, mutta mä muistan varsinkin, kun ensimmäisiä kertoja uutena kristittynä kuulin sana vanhurskas, niin mulla tuli mieleen silleen, että vanha vanhurskas. Ja se on semmoinen sana, jota mä en ainakaan ole kuullut paljon muuta kuin kristillisissä piireissä käytettävä. Niin vanhurskas, mitä on vanhurskas? Mä katsoin myös, että mistä on tullut, että suomeksi just sana vanhurskas. Ilmeisesti suomeksi tämä sana vanhurskas on yhdyssana, eli niin kuin hurskas, niin kuin hyvä ja oikeudenmukainen ja näin, ja vanhurskas, näin sanoo Wikipedia, kaiken tiedon lähden, näin niin kuin vitsillä sanoin. Mutta Wikipedia sanoo, että suomen sana vanhurskas on yhdyssana, jonka alkuosa, alkujaan vaan, on genetiivi varmaa tai lujaa tarkoittavasta sanasta vaka. Ja loppuosa hurskas, eli tämmöinen niin kuin vaka, varma, hurskas, vanhurskas. Ja tietysti kristillisestä käytössä yleensäkin niin se viittaa siihen, että puhutaan, että ihmisen niin kuin, tai henkilön syyttömyyttä Jumalan edessä, oikeudenmukaisuutta, pyhyyttä, vanhurskautta. Jumalaa kuvataan vanhurskaana Jumalan. Mutta miten tämä sitten sana vanhurskas, miten se liittyy tosiaan kristityn elämään? Tarkoittaako tämä, onko tässä kyse niin kuin oma vanhurskaudesta? Jos aloitetaan siitä, että okei, onko tämä jotenkin kyse, että kristit jotenkin, että minä olen niin vanha, hakkasin nyt mikrofon, anteeksi kuulijoille jälkeenpäin, mutta minä olen niin vanhurskas itsessäni. Onko tämä jotenkin sitä, että kristitty itsessään on jotain ja hän on hurskas ja hän on vanhurskas ja tämä on hänen se niin kuin haarniskansa, oma vanhurskaus. No mitä me ollaan jo opittu Efesolaiskirjeessä? Mitä me olemme oppineet? Muistat mitä Paavali sanoi aikaisemmin? Hän luvussa 2 ja sitten luvussa 3 hän puhuu paljon vanhurskaudesta ja synnistä ja Jumalan armosta. Paavali itse sanoi täällä katsotaan tämä ensin. Hän sanoi tässä luvussa 2 jakeessa 8, hän sanoi, armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Eli Paavali on puhunut siitä, kuinka pelastus on yksin armosta, ei tekojen kautta, ei eli siis mikään oma vanhurskauden kautta. Ja hän on tässä samassa muutama jae. Aikaisemmin hän puhui siitä, kuinka ilman Kristusta me olemme kuolleita synteihimme ja rikkomuksiimme. Me olemme kuolleita. Eli ihmisessä itsessään ei ole tällaista niin kuin oma todellista vanhurskautta. Ja ihminen, joka ajattelee omaavansa jotain niin kuin omaa vanhurskautta, ei ole ymmärtänyt asian todellista laitaa. Eli siitä ei yksinkertaisesti voi olla kysymys oma vanhurskaudesta. Paavali puhuu sitä vastoin monella eri tavalla tässä koko kirjeessä. No entä sitten, jos tämä ei ole itsestään, niin tämä on sitten vanhurskaus tulee Jumalasta. On kyse siis Jumalan vanhurskaudesta pohjimmiltaan. Mutta miten se liittyy sitten siihen? Miten, jos ajatellaan tämä, että kristityllä hän on uskosta Jeesuksen Kristuksen, hänestä on tehty, hän on osallinen Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudesta ja hän on, niin kuin usein sanotaan, asemallisesti vanhurskas. Uskosta Kristukseen, jokainen ihminen, joka uskoo Kristukseen, on asemallisesti täysin vanhurskas Jumalan silmissä. Ei oma vanhurskauden tähden, vaan Kristuksen vanhurskauden tähden, josta hän on osallinen uskosta Jeesukseen Kristukseen. Eli tämä on totinen ja raamatullinen oppi, johonka me uskomme. Mutta onko se ainut, mitä Paavali tässä tarkoittaa? Onko se ainut, mitä Paavali tässä tarkoittaa? Eli niin kuin tietoisuus siitä, että kristityllä on asemallinen vanhurskaus ja se niin kuin loppuu siihen. Ja sanoisin, että tätä käytetään myös niin kuin väärin, tätä suurta ja mahtavaa oppia vanhurskauttamisesta, uskon kautta ja asemallista vanhurskautta. Niin sitä myös käytetään ja voidaan käyttää väärin sillä tavalla, että ajatellaan, että no minä olen vanhurskas Kristuksessa ja se on ainut, jolla on mitään niin kuin väliä tarkoitusta ja siksi niin kuin käytännössä voin elää ja olla miten tahansa, koska loppujen lopuksi minä olen sisältä asemallisesti vanhurskaus ja semmoinen niin kuin ulkoinen pyhyys ja vanhurskaus, se on niin kuin, sillä ei ole oikeastaan ei ole mitään väliä. Ei ole mitään väliä tällaista käytännön vanhurskauden vaelluksella. Mitä Paavali opettaa tästä asiasta? Paavali nimenomaan hän on se, joka vahvasti puhuu tämän asemallisen vanhurskauden puolesta, joka on uskosta. Me olemme armosta pelastettu yksin Kristuksen tähden. Mutta koska tämä on totta, koska kristitty on vanhurskas uskosta Kristukseen, niin Paavalille se ei lopu siihen. Se ei lopu siihen, niin kuin että okei, tajuat vaan sen ja sitten on aivan sama, miten elät ja se ei tule näkymään sun elämässä mitenkään välttämättä tai ehkä ei. Vaan Paavalille se totuus Jumalan vanhurskaudesta, Kristuksen vanhurskaudesta nimenomaan johtaa siihen, että siitä kumpuaa vanhurskas elämä ihan niin kuin käytännön tasolla myös, arkielämässä. Voitaisiin kiteyttää, että tästä on kyse koko efesolaiskirjeessä. Koko efesolaiskirjeessä, jos luet ne alussa, Paavali aloittaa tästä suuresta pelastusteologiasta. Kuinka isä on valinnut, kuinka poika on tullut lunastamaan, kuinka pyhä henki on soveltanut tämän ja antanut sen pelastuksen sinetin. Ja sitten hän puhuu siitä, kuinka te olitte ennen kuolleita synteihin ja nyt Kristuksessa hän on nostanut teidät ylös ja teillä on elämä, iankaikkinen elämä hänessä, ei tekojen kautta. Mutta silti heti tuon jakeen jälkeen, missä hän, minkä luin aikaisemmin, tuo ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla, hän sanoi jakeessa 10, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaakseemme niissä. Eli Raamatun opetus tästä vanhurskaudesta ja kristityn elämästä, se ei ole mitään oma vanhurskautta, ei tietenkään, eikä se myöskään ole sellaista opetusta, että se on vaan semmoinen vanhurskaus, joka mitenkään ei ikinä näy kristityn elämässä, vaan se on semmoinen todellinen teko, Jumalan pelastusteko ihmisessä, jossa hän julistaa ihmisen asemallisesti vanhurskaaksi hänen edessään, uskosta Kristukseen. Minä olen täysin vanhurskas. Uskosta Kristukseen, niin olet sinäkin uskosta Kristukseen. Mutta sitten se myös kumpuaa ulos siitä ja on nämä, me olemme hänen tekonsa. Kristityt ovat Jumalan teot, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Eli Efesolaiskirjeen ja koko Raamatun, mutta tässä nyt kun katsotaan Efesolaiskirjeen, niin se teologia tästä vanhurskaudesta, niin se nimenomaan alkaa ja kumpuaa ja se tärkein asia, että se on Kristuksen vanhurskaus. Kristuksen vanhurskaus, Jumalan pelastussuunnitelma ja teko Kristuksessa. Tämä vanhurskauden Herra, joka nöyryytti itsensä niin kuin, ja tuli ja lunasti meidät. Ja Paavali muistuttaa meille Filippiläiskirjassa siitä myös, kuinka hän tuli ja nöyryytti itsensä meidän tähtemme lunastamaan meidät. Hän on se vanhurskauden Herra. Mutta koska kristitty seuraa tätä vanhurskauden Herraa, niin se myös näkyy käytännön arkielämässä. Se näkyy käytännön arkielämässä. Ja huomaa tässä, mitä Paavali, ja muista, mitä Paavali sanoi luvussa 4, jakeessa 24. Luvussa 4. Ja 24. Me ollaan katsottu tätä jo muutamaan kertaan liittyen tähän sota-asun päälle pukemiseen. Mutta hän sanoo, teidän tulee pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja itse asiassa 92. Tämä uudempi käännös niin kääntää sen, että elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Siinä on enemmän vähän niin kuin tulkintaa, mutta ihan hyvin tulkitsee sitä. Se on se, että kristitty on kutsuttu uutena ihmisenä nyt elämään tätä oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Ei niin, että kristitty jotenkin nyt näiden niin kuin tekojen ja elämänsä kautta nyt jotenkin ansaitsee pelastusta. Paavali on jo niin kuin semmoiset ajatukset kaatanut nurin jostain tekojen kautta pelastumisesta. Se on täysin väärin ja epäraamatullista, tämä joku lakihenkisyys. Ei. Mutta koska tämä on todellinen armon työ, todellinen Jumalan työ, niin se saa aikaan muutosta ihmisessä. Ja meidät on kutsuttu tähän vanhurskauden vaellukseen, niin sanota vanhurskaaseen vaellukseen, pyhään elämään. Kristuksen lunastamina meidät on kutsuttu vaeltamaan sen kutsumuksen arvon mukaisesti. Muista, mitä Paavali sanoi luvussa 4, ensimmäinen jae. Minä kehotan, minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti vaeltamaan sitä vanhurskauden vaellusta Kristuksen seuraajana. Elämään pyhää elämää, johonka meidät on Jumala luonut ja valmistanut. Ja itse asiassa, jos nyt tällainen kiteytetään koko efesolaiskirje tähän asiaan liittyen, niin tosiaan ensimmäinen luku, hän puhuu Jumalan vanhurskaudesta ja Jumalan pelastussuunnitelmasta ja siitä Jumalan kunniasta siinä. Ja sitten luvussa 2 hän puhuu ihmisen synnistä, eli ei-vanhurskaudesta, sitä, että meillä itsellä ei ole mitään todellista vanhurskautta, vaan olemme kuolleita synnissämme, mutta Jumalan armosta, armon työn pelastuksesta siinä. Ja sitten luvut, 3 hän avaa sitä evankeliumin salaisuutta, Jumalan suurta työtä tässä evankeliumin sanomassa, mihinkä hänet on kutsuttu, ja Jumalan tuntemisessa hän rukoilee heidän puolesta. Mutta sitten varsinkin nämä luvut 4 ja 5, niin me ollaan nähty monia eri näitä asioita, mitä Paavali varsinkin luvun 4 tuossa loppupuolella siitä vanhasta ja uudesta ihmisestä. Ja sitten luvussa 5 siitä, hän puhuu erilaisesta jumalattomuudesta tai epävanhurskaudesta niin sanotusti. Jumalattomuudesta ja synnistä. Ja sitten kontrastina sille hän avaa siltä, että mitä näyttää pyhän hengen täyteinen elämä kaikissa elämän eri osa-alueilla. Ja me nähtiin se liittyen seurakuntaan ja avioliittoon ja perheeseen ja työntekoon ja kaikkeen tähän. Eli hän on käsitellyt tätä teemaa vanhurskaudesta ja jumalattomuudesta läpi kirjeensä eri näkökulmista. Ja painottanut tätä monella eri tavalla. Niin nyt kun hän kirjeen lopussa muistuttaa tässä tämän, niin kuin sota-asukuvassa, niin hän sanoi, että pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Vanhurskauden haarniskaan. Niin miten se tulisi ymmärtää? Uskon, että just kiteytettynä voitaisiin sanoa, että tämä vanhurskauden haarniska on se kristityn elämä, se kristityn pyhä elämä, joka ei kumpua kristitystä itsestään, se on Jumalan teko, se kumpuaa Kristuksen vanhurskaudesta ja siitä, mitä Paavali on sanonut, se on Jumalan, me olemme hänen tekonsa, jotka Jumala on ennalta valmistanut näitä hyviä töitä varten. Mutta ne on näitä hyviä töitä, niissä vaeltaminen, vanhurskas vaellus sen kutsumuksen mukaan, mihinkä meidät on kutsuttu. Kristityn uskollinen vanhurskas vaellus Jumalan armossa. Ei itse vanhurskaus, mutta Jumalan teko kristityssä. Tätä on tämä vanhurskauden haarniska. Miten sitten, jos ajatellaan tätä, niin miltä näyttää semmoinen tilanne, jossa niin kuin kristitty ei käytännössä oikein, että hänellä on ehkä tämä haarniska, tai sitten sitä jopa ehkä se on vaurioitunut se haarniska, siinä puuttuu osia, tai niin kuin se ei ole välttämättä päällä oikein ollenkaan. Niin miten se niin kuin liittyy tähän ideaan, että niin kuin kristittynä valtaa tässä pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan? Miltä näyttäisi niin kuin vastakohta tälle? No, mieti itseäsi ja omaa elämääsi. Ja jos olet rehellinen ja olet tarpeeksi aikaa ollut kristitty, niin tiedät, että kristitty tekee syntiä. Ja kristitty joutuu tekemään parannusta. Ja joskus Jumala myös hän kaitsee omiaan, hän kurittaa omiaan meidän syntiemme tähden. Ja joskus siinä menee liian pitkään, kun tulisi olla meidän omassa tilanteessa ennen kuin me teemme siinä parannuksen. Ja on tilanteita, missä me tiedämme, että me olemme tehnyt väärin. jossain asiassa, oli sitten jotain vastaa, tai sanoneet, tai ajatelleet, tai tehneet, me tiedämme, että olemme tehneet jonkun tietyn synnin. Ja vielä olemme siinä niin kuin tilassa, että emme ole tehneet parannusta siitä ja pyytäneet anteeksiantoa Jumalalta. Niin missä tilassa niin kuin kristitty käytännössä on siinä tilanteessa? Se on käytännössä se niin kuin sotilas, joka on tässä taistelussa vähän niin kuin ilman tätä haarniskaa. Eli hän on niin kuin ilman tämmöistä suojaa ja hän on todella haavoittuvainen näille eri kiusauksille ja tähän liittyen hengelliseen taisteluun. Monella eri tavalla. Helposti vaipuu enempään syntiin ja tekee enemmän syntiä, joka tietysti tarkoittaa sitä, että hän niin kuin häviää siellä tavalla siinä hengellisessä taistelussa, just siinä tilanteessa ja kompuroi. Ja paholaisen kavalat juonet iskee lähemmäs ja tulee niin kuin helpommin niitä niin kuin iskuja. Koska me tiedämme, että elämme tunnustamattomassa synnissä ja se huono omatunto siitä, josta Paavali puhuu, katsotaan tässä kohta, mutta siitä hyvän oman tunnon omaamisesta, tai että on hyvä omatunto. Niin kun on huono omatunto ja tietää, että on tehnyt syntiä, niin on heikko. On heikko ja tietää yksinkertaisesti, että mä oon tehnyt väärin. Ja jos tietää, että on laiminlyönyt tai tehnyt väärin jotain asiaa myös ja tehnyt syntiä Jumalaa kohtaan, niin sitä myös ei mene melkein niin kuin sinne taistelukentälle ollenkaan. Haluaa niin kuin vältellä, haluaa mennä niin kuin vähän niin kuin piiloon ja niin kuin häpeä sen synnin tähden. Tietysti kun synti aiheuttaa ihmisessä häpeä, niin kuin sen tulisikin. Alusta asti Aatam ja Eeva, kun he tekivät syntiä, se häpeä, he halusivat pois Jumalasta. Niin kristitty Jumalan armosta vanhuskas elämä luottaen häneen ja niin kuin vaellan Jumalan käskyjen mukaan ja on tehnyt, ei mitenkään täydellinen, mutta ei tällä hetkellä ole mitään tiettyä syntiä, mistä niin kuin että mun pitäisi tehdä parannus. Vaellaan tässä vanhuskasta vaellusta, niin on niin kuin semmoinen tietty rohkeus ja okei, Jumalan armosta mennään ja kerrotaan Jumalan totuutta ja tehdään sitä, mitä on oikein. Mutta synti Jumalaa kohtaan, niin sitten saa sen vastareaktion, että okei, että mä haluan mennä niin kuin piiloon ja mun häpeä Jumalan silmissä. Ja on heikkous myös näille kaikille muille paholaisen kavalille juonille, josta Paavali varoitti. Paavali varoittaa näistä. Ja muutama toinen kohta Uudessa testamentissa liittyen tähän teemaan, niin huomaa tässä Pietari kirjoittaa näin luvussa 2 ja jae 11. Hän sanoi, rakkaani, minä kehotan teitä niin kuin vieraita ja muukalaisia pidättymään lihallisista himoista, sitten huomaa, jotka sotivat sielua vastaan. Tässä on myös, Pietari, niin kuin huomat, sodan käynnistä ja tässä, että nämä lihalliset himot ja kiusaukset, niin se on niin kuin sotaa ihmistä vastaan. Ja kun kristitty tekee syntiä ja elää tunnustamattomassa synnissä, niin se on niin kuin osa hänen haarniskaa, vähän niin kuin puuttuu ja se on vielä helpompi tulla niin kuin lisäiskuja näitä lihallisia himoja, jotka vie enemmän ja enemmän, ja se aiheuttaa, että hän ei yhtä rohkeasti ja yhtä luottavaisin mielin vaella sitä kristityn vaellusta, mihinkä hänet on kutsuttu, koska hän tietää, että hän on tehnyt väärin ja se vääryyden teko se johtaa enemmän usein toisiin vääryyden tekoihin ja enemmän näihin paholaisen kavaliin juoniin. Ne sotivat sielua vastaan. Siksi Pietari myös varoittaa siitä. Sitten myös tessalonikalaiskirjeessä Paavali myös käyttää tätä vähän niin kuin haarniska teemaa. Hän käyttää sitä vähän eri tavalla siinä kontekstissa, mutta se on hyvä meille lukea myös tähän liittyen. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje luku 5 jae 8 lukee näin. Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Eli hän tässä antaa, niin kuin hän on puhunut niistä, jotka niin kuin yön lapsista ja päivän lapsista. Hän käyttää tietysti sitä yön lapsi kuvailee sitä niin kuin pimeyttä ja sitä synnissä vaeltamista. Ja meidät ei ole kutsuttu siihen, vaan me olemme päivän lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Joten meidän tulisi vaeltaa sitten ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden. Tässähän uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränä pelastuksen toivo. Usko, rakkaus, tämä pyhä elämä Jumalan armosta. Se kaikki on sitä, joka suojelee tässä käytännön tasolla arkielämässä kristittyä. Ja se vanhurskaus ei tietysti tule ihmisestä itsessään, vaan se on Jumalasta alun perin. Ja siksi Jesajan kirjassa, niin kuin viittasin siihen aikaisemmin kanssa, mutta Jesajan kirjassa tämä luku 59 ja 17 kuvaillaan Messiasta, Jeesusta Kristusta tähän liittyen. Jesaja 59 ja 17, hän puki ylleen vanhurskauden kuin haarniskan ja pani päähänsä pelastuksen kypärän. Hän pukeutui koston vaatteisiin ja verhoutui kiivauteen kuin viittaan. Tämä kuvailee meidän Herraamme, meidän pelastajamme Jeesusta Kristusta. Ja me hänen ominaan, Paavali käyttää tältä samaa kuvailua kristityn elämästä. Meidät on kutsuttu vaeltamaan vanhurskaudesta. Meidät on kutsuttu kristittynä. Tätä on kristityn elämä. Se on jatkuvaa taistelua, se on jatkuvaa myös kompuroimista ja kaatumista ja nousemista. Ja se on Jumalan teko ihmisestä. Se ei ole mitään oma vanhurskautta, vaan se on Jumalan vanhurskautta, mutta se Jumalan vanhurskas teko näkyy ulkoisesti kristityn elämässä. Ja siihen Paavali muistutti efesolaisia. Ja siihen meidän tulisi, hän muistuttaa meitä vieläkin, että Jumala tämän kirjeen kautta muistuttaa ja kutsuu meitä tähän samaan vanhurskauden vaellukseen. Ja tästä sodan käynnistä liittyen kanssa, ja Paavali muistutti Timoteusta myös, Timoteuksen ensimmäisessä kirjeessä, ja niin kuin mainitsin aikaisemmin siihen liittyen, siihen hyvään omatuntoon. Niin on tärkeä kohta ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä luvussa 1 jae 18-20. Hän sanoo näin. Tämän käskyn minä annan sinulle, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen profeetioiden mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Jotkut ovat sen hylänneet ja siksi joutuneet uskossaan haaksi rikkoon. Niitä ovat Hymenaios ja Aleksandros, jotka olen luovuttanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää vilkkaisi. Ja sitten hän jatkaa puheen siitä rukouksesta kaikkien puolesta ja näin. Että huomaa, tässä hän tästä Timoteuksen taistelisit jalon taistelun, hengellistä taistelua, että säilyttäisit uskon ja hyvän oman tunnon. Hyvän oman tunnon. Ja tämä on tietysti tämmöinen niin kuin ääriesimerkki tässä, nämä kaksi, jotka niin kuin Pauli jopa luetaan, että wow, luovuttanut saatanan haltuun ja näin, etteivät enää pilkkaisi, mutta he eivät enää taistelleet sitä jaloa taistelua, ja he olivat täysin hylänneet sen uskon ja hyvän oman tunnon. Mutta jopa Timoteukselle, ja Paavali tiesi Timoteuksen, niin kuin hän sanoi, oma poika, niin hengellisesti Paavalin poika, hänellekin hän niin kuin käskee muistuttaa, että jatka sitä uskollista hengellistä taistelua, että säilyttäisit uskon ja hyvän oman tunnon. Hyvä oma tunto. Tämä ei ole semmoinen joku oma vanhurskaus, hyvä oma tunto siinä mielessä, että ajattelee, että okei, minä en ikinä tee jotain väärin. Tietysti Paavali itse tiesi ja Timoteus myös, mutta samaan aikaan on tietyllä tavalla semmoinen hyvä oma tunto, että tiedän, että tällä hetkellä niin kuin, ei ole mitään niin kuin, suurta tunnustamatonta syntiä, mitä minä niin kuin, kannan ja yritän peitellä. Vaan minulla on hyvä oma tunto Jumalan armosta Jumalan edessä. Ja vaellaan sitä vanhurskasta vaellusta. Ja kun huomaan omassa elämässäni, että olen tehnyt väärin, ja se, jo Pyhä Henki näyttää sitä syntiä minulle, ja tiedän, ja se painaa minua, niin kuin se synti tulisi painaa, niin se vastaus on silloin tehdä parannus siitä. Tehdä parannus. Pyytää anteeksi antoa Jumalalta ja mahdollisesti toisilta ihmisiltä, jos on tehnyt jotain vastaan väärin. Tehdä parannus siitä. Eikä antaa sen tietyllä tavalla sen, niin kuin antaa kasvaa, joka sitten johtaa enemmän ja enemmän vääryyteen ja helposti saa aikaan kaiken näköistä vääryyttä ihmisessä ja jopa kristityn elämässä. Se on taistelua. Siksi Paavali puhuu hengellisestä taistelusta. Jokainen kristitty, joka jotenkin sanoo, että oo, minä olen jotenkin täysin täydellinen, joo, tämä on helppoa, tämä niin kuin kristityn elämä. Ei ole ymmärtänyt oikein, mitä on kristityn elämä. Se on taistelua. Se on taistelu. Tämä ei ole vain jollekin tietyille ihmisille, tämä ei ole vain seurakunnan johtajille tai jollekin erikoiskristitylle, joka on kutsuttu mukamas johonkin vapautustyöhön tai johonkin erikoiseen hengellisen sodankäyntikategoriaan tai muuhun. Tämä on jokaisen kristityn kutsumus. Siksi hän puhuu koko Efeson seurakunnalle, pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Miltä näyttää vanhurskauden haarniskan pitäminen arkielämässä? Miten se näyttää seurakunnassa? Se näyttää siinä, niin kuin hän sanoi luvussa 5, jakeessa 18, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen toisillenne salmeen, kiitosvirsin ja hengellisin laulun. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitollisuus, Jumalan ylistys, yhdessä oleminen, se on osa sitä vanhurskauden haarniskaa. Tässä kontekstista, miten se näkyy vaimo miehelle, vaimot, olkaa omalle miehelle alamaisia niin kuin Herralle. Miten se näyttää siinä, miten mies kohtelee vaimoaan. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen alttiiksi. Se on osa sitä vanhurskauden haarniskaa, sitä vanhurskauden vaellusta, johonka kristitty on kutsuttu näissä eri tilanteissa. Miten se näyttää näyttäytyy lapsen elämässä vanhempien kohtaan. Lapset, olkaa vanhemmilleen kuuliaisia, sillä se on oikein, oikein. Sanotaan sitä oikeudenmukaisuus tai vanhurskaus. Se on oikein. Ja miten isät, älkää kiihottako lapsianne vihaamaan, kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa, sitten orjat ja isännät, ja muistakaa, että palvelette Kristusta. Kaikissa näissä arkielämän esimerkkeissä, joita Paavali on jo antanut, se mihin hän käskee, on sitä vanhurskasta vaellusta, se on sitä, mitä hän tässä nyt kuvailee käytännössä vanhurskauden haarniskana, joka on tietysti Jumalan teko ihmisessä. Ei ihminen, niin kuin kukaan kristitty ei voi sanoa niin kuin jotenkin, että okei, katsokaa nyt minua, minä elän vanhurskasta enemmän, että onpa minä jotenkin mahtava. Jos minä vaellan vanhurskaudessa, niin kuin minut on kutsuttiin, niin kiitos Jumalalle. Se on Jumalan teko, Jumalan armollinen teko. Jos se riippuisi enemmän minusta, niin se olisi päinvastoin. Se olisi päinvastoin, minä olisin vielä kuollut omissa synneissään. Se on Jumalan teko, eli se ei ole kerskautta pelastuksessa itsessään alun perin, mutta ihan jopa se käytännön vaellus siitä pelastuksen hetkestä niin kuin eteenpäin, niin sekin on Jumalan teko. Me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Sitten kun mä en vaella sen kutsumuksen mukaan, niin siitä mulla täys, niin kuin, siitä mä oon vastuussa kaikista, joka menee väärin. Mutta sitten kun teen sitä, mikä on oikein, niin kaikki kunnia ja kiitos kuuluu ainoastaan Jumalalle. Me olemme hänen tekonsa. Raamattu puhuu paljon tästä vanhurskauden ja synnin ja Uusi testamentti. Paavali esimerkiksi roomalaiskirjassa luku 6, hän puhuu siitä, että synnin orjuudesta ja vanhurskauden orjuudesta, joka on siihen, mikä me ollaan kutsuttu vanhurskauden orjuuteen, Kristuksen seuraajina. Ja myös Johanneksen, ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luku 3, jakeet 7-10, siinä puhutaan siitä liittyen vanhurskauden harjoittamisesta ja synnin harjoittamisesta, siitä, että ihminen, jonka elämä näkyy synnin harjoittamisena koko ajan, niin hän ei kuulu Kristukselle Johanneksen mukaan. Sama Johannes kuitenkin samassa kirjassaan aikaisemmin sanoi, jos me sanomme, että meillä ei ole syntiä, me olemme valehtelijoita. Eli se on se tämä tasapaino siitä, että kristitty tietää, että hän on syntinen ja hän pyytää jatkuvasti anteeksiantoa, mutta silti hän vaeltaa vanhurskaudessa. Hän vaeltaa vanhurskaudessa, hän kaatuu ja hän nousee taas ylös, ja hän kaatuu ja hän nousee ja Jumala nostaa hän. Ja Jumala jopa kurittaa omiaan tilanteen silloin, kun sitä tarvitaan. Mutta kolossalaiskirjeessä, tässä toisessa kirjassa, minkä Paavali kirjoitti, jossa hän käsittelee paljon näitä samoja asioita, mitä hän efesolaiskirjeessä, niin siinä kirjeessä on myös hyvä kiteytys siitä, mitä me voitaisiin sanoa, että miltä näyttää tämä vanhurskauden pukeminen elämässä, tai miltä näyttää tämä vanhurskauden haarniskan mukaan vaeltaminen elämässä. Niin haluan lukea siitä kolossalaiskirjeestä luku 3, jakeet 1-17. Hän puhuu tässä tästä vanhasta ja uudesta elämästä. Sano, jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu, Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkääkä siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Kuollettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Pankaa nyt tekin pois tämä kaikki, viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpeämätön puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen. Vanhan ihmisen tekoinen. Niin tässä on se tämä on niin kuin vastakohta tälle vanhurskauden haarniskalle. Jos voitaisiin sanoa, niin tämä on se niin kuin vääryyden haarniska, tai se ei mikään niin kuin se synnissä oleminen ilman mitään vanhurskauden haarniskaa. Ja hän tässä kehoittaa kolossalaisia, kehoittaa Jumalan sana kehoittaa meitä, kuolettakaa, eli taistelkaa tätä vastaan. Te ennen vaelsitte niissä täysin, mutta on mahdollista, ja me tiedämme omasta kokemuksesta, jos olemme rehellisiä, että nämä synnit ja nämä kavalat, kiusaukset, mitä tahansa ne näyttää, ne tulee, ja ne on mahdollista saada otetta uskovasta kristityn elämästä. Ja Paavali käski, että ei. Pankaa ne pois, pankaa ne kaikki pois. Mutta hän ei lopeta siihen, edes tässä kolossalaiskirjeen kohdassa. Se ei ole vaan se, että laitetaan pois ne tietyt asiat. Ja sitten hän lopettaa sen tässä kontekstissa siihen, sanoi jakeessa 10. Hän on sanonut jakeessa 9, olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinen. Ja sitten hän sanoi, ja pukeutuneet uuteen. Taas tämä pukeutumisteema. On joku, mikä on laitettu pois. On jotain, mitä on laitettu päälle. Mitä on laitettu päälle? On laitettu, pukeutunut tämä uusi ihminen. Pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Luojansa kuvan mukaan. Sitten hän sanoo, tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, skyyttalaista, ei orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki ja kaikessa. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkautta, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakullakin on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon sydämessänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu ja olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikilla viisaudella salmein, kiitosvirsiin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämessäni Jumalalle. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Tässä kolossalaiskirjeessä, jossa hän käsittelee tosiaan paljon näitä samoja, niin kuin huomaat, ton jälkeen hän puhuu vaimot, miehet, lapset, isät, orjat ja näin, ja isännät myöhemmin. Niin tässähän taas on, että otetaan pois ja laitetaan jotain päälle. Ja sitten Efesolaiskirjassa tämä, laittakaa päälle tämä Jumalan sotavarustus. On kyse samasta asiasta. On kyse samasta asiasta, siitä elämästä, siitä vaelluksesta, mihinkä kristitty on kutsuttu. Vanhurskauden haarniska, se on kaikki sitä, mitä on vanhurskas ja oikea ja hyvä, mihinkä meidät on kutsuttu, mihinkä meidät on kutsuttu tekemään ja vaeltamaan. Ja se on vastakohta kaikelle vääryydelle, mitä hän sanoi, noita, mitä on heitettävä pois. Ja tässä kontekstissa varsinkin hän puhuu tuosta sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävälliseen nöyryyteen, lempeyteen. Se on osa sitä vanhurskauden haarniskaa. Vanhurskauden haarniskaa. Ja jos niin kuin tähän liittyen kanssa ihminen, kristitty, se elää semmoisessa tilassa, että katkeruutta toisia ihmisiä kohtaan, varsinkin toista kristittyä veljeä kohtaan, niin se niin kuin syö sisältäpäin. Ja hän on hengellisesti myös niin kuin hänen se vanhurskauden haarniska siinä, koska hän ei ole armahtavainen ja ystävälle, vaan hän niin kuin haluaa pitää kiinni jostain katkeruudesta jotain vastaan. Niin hänen niin kuin tämä vanhurskauden haarniska on siinä mielessä heikoilla. Ja siksi hänen se hengellinen elämä on myös niin kuin heikommillaan, koska hän enemmän niin kuin vaeltaa jopa näiden niin kuin vanhojen tekojen mukaan siinä tilanteessa. Ja se vastaus aina kaikissa näissä synnissä on tehdä parannus, pyytää anteeksi antoa Jumalalta ja tarpeen sitä vaatiessa pyytää anteeksi antoa toisilta ihmisiltä myös. Tämä on hengellistä sodan käyntiä. Eli kun kristitty ei vaella täysin vanhurskaudessa, kun me lankeamme syntiin, niin meidän sydämemme, meidän mielemme ovat avoimempia niin sanotusti pahan hyökkäyksille, joka johtaa sitten sitä enemmän syntiin. Kun teemme syntiä, menetämme osan tätä niin kuin sitä hyvää omatuntoa. Jumala on antanut meille oman tunnon semmoisena varoituksena niin kuin opettamaan meille, mikä on oikein ja väärin. Ja meidän oman tuntomme täytyy tietysti olla niin kuin Jumalan sanan mukainen, että me tiedämme, mikä on oikein ja väärin. Mutta me menetämme sen niin kuin hyvän oman tunnon, se pelastuksen riemun, mistä Daavidkin puhuu salmeissa, kun teemme syntiä. Ja vastaus siihen on tehdä parannus. Tehdä parannus. Ja jos me jatkamme tämmöisessä tilassa ilman parannusta ja ilman sitä puhdistusta, mistä Johanneksen kirjas Johannes puhuu, niin me olemme hyvin haavoittuvaisia tässä hengellisessä sodankäynnissä. Ja se kuva, mikä olisi hyvä meillä olla, mistä Paavali käyttää tätä kuvaa, niin kuin kuvittele sotilas, joka menee niin kuin sotimaan, ja joo, niin, joo, en mä tarvi sitä mun haarniskaa. Ei, tee parannus, tunnusta syntisi, vaella sitä vanhurskauden vaellusta, mihinkä sinut on kutsuttu Jumalan armosta, ja sitten myös, okei, niin kuin, siinä on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin, vahvuus, että Jumalan armosta, mutta mennään ja eletään tätä elämää ja tehdään sitä, mikä on oikein. Ja vaelletaan sitä vaellusta. Semmoinen tietty rohkeus tulee siinä. Ja pelkuruus usein johtuu myös siitä, että ihminen tietää, että on niin kuin, tunnustamatonta syntiä. Ja se saa hänet olemaan hiljaa tietyistä asioista tai luisumaan pois tietystä tilanteista. Tuo semmoista rohkeutta, kun me tiedämme, että mitä olemme tehneet on oikein. Ja me olemme tehneet sitä, minkä Jumala meidät kutsunut. Me olemme vahvoilla Jumalan armosta siinä hengellisessä sodan käynnissä. Ja tähän on tosiaan tosi tärkeä se jae, jonka haluan lukea tässä vielä. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Ensimmäinen Johanneksen kirje, varmaan mun yksi lempijakeita. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1 ja jakeesta 8-10. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Mutta jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Tämä on tietysti ennen kaikkea niin kuin pelastuksessa siitä, että ihminen tulee synnin tuntoa ja tunnustaa syntinsä Jumalalle, uskoo Herran Jeesuksen Kristukseen ja Jumala pelastaa hänet. Mutta tämä on myös osa sitä jatkuvaa kristityn elämää. Ja se tietyllä tavalla se synnin saasta ja se epäpuhtaus ja se jopa, että minä olen tehnyt väärin, tiedän, että olen tehnyt väärin. Niin sitten meidät on kutsuttu tekemään parannus siitä. Ja kun teemme parannuksen, tämä lupaus, että kun tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, hän on se vanhurskas. Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sitten se on niin kuin, liittyen tähän taas sodankäyntiin, niin sitten se on niin kuin, okei, taas jaloillaan, sotilasjaloillaan ja haarniska on niin kuin kunnossa nyt taas. Jumalan armosta me vaellamme niissä hyvissä teoissa, mihinkä hän on meidät kutsunut. Robert Murray McChain, tämmöinen tunnettu aikoinaan 1800-luvulla, jos muistan oikein, mutta skotlantilainen saarnaaja, ja tätä hänestä on kirjoitettu tämmöinen biografia, myös tunnettu kirja hänen elämästään, ja hän sai lyhyessä elämässään, Jumala käytti häntä suuresti monessa eri hyvässä Jumalan kunniaksi eri asioita. Hän on sanonut näin, ja tämä nyt on mun käännös englannista, että varmaan paremmin voisi kääntää, mutta perusidea on tämä. Hän sanoi näin, se ei ole suurta lahjakkuutta, jota Jumala siunaa, vaan suurta Jeesuksen kaltaisuutta. Pyhä palvelija on voimallinen ase Jumalan kädessä. Eli ei ole kysymys siitä, että suuri jotain ihmisen lahjakkuutta tai luonnon lahjakkuutta, olisi sitten joku saarnaaja tai joku puhuja tai karismaattinen persona tai joku tietty asia, mitä osaa tehdä, jotenkin, että onpa minä jotenkin mahtava. Ei ole suurta lahjakkuutta, jota Jumala siunaa, vaan suurta Jeesuksen kaltaisuutta. Ja sitä on kristityn elämä. Uskosta Jeesuksen Kristuksen, hänen seuraajien, meidät on kutsuttu seuraamaan häntä ja muuttumaan enemmän hänen kaltaisuuteen. Se on se Jumalan teko kristitystä. Hän muuttaa meitä enemmän hänen kaltaisuuteen. Tämä pyhä palvelija on voimallinen ase Jumalan kädessä. Robert Murray McChain ei todellakaan uskonut mihinkään itse tätä oma vanhurskauteen tai johonkin tekojen kautta pelastumiseen tai muuhun, mutta hän myös ymmärsi sen, tämän saman, mistä Paavali puhui ja koko Raamattu puhui, että se vanhurskas, pyhä kutsumus, mihinkä meidät on kutsuttu, kuinka tärkeä asia se on. Ja tässä se konteksti, ymmärtääkseni on Robert Murray, kun hän puhui pyhä palvelija tai minister, niin hän puhui erityisesti seurakunnan johtajista. Eli heidät on kutsuttu pyhyyteen vaeltamaan vanhurskaudessa, ja siitä tulee se todellinen voima, jota Jumala siunaa. Eli ei niin kuin nokkeluus joidenkin sanojen kanssa tai joku tietty niin kuin älykkyysosamäärä tai muuta, vaan pyhyydessä vaeltaminen Jumalan armossa. Mutta tämä sama totuus on totta jokaisen kristityn elämässä. Oli hän sitten saarnaaja tai pastori tai kuka tahansa niin kuin muu, niin tämä sama totuus on totta. Pyhä palvelija on voimallinen ase Jumalan kädessä. Ja mitä enemmän Jumalan armosta me vaellamme sen vaelluksen mukaan, mitä koko efesolaiskirja on meillä niin avannut ja käskenyt eri elämän tilanteisiin liittyen, niin se on, me vaellamme siinä vanhurskaassa vaelluksessa, ja sitä enemmän me tuomme kunniaa Jumalalle, ja Jumala käyttää meitä hänen tarkoituksiensa mukaan. Pyhä palvelija on voimallinen ase Jumalan kädessä. Ja yhden vielä viimeisen kohdan haluan lukea tästä. Tähän liittyen sodankäyntiin ja näihin varusteisiin, niin Roomalaiskirje luku 13, Paavali käskee näin, jakeet 12 ja 14, roomalaiskirje 13 jae 12. Hän sanoo, yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Huomaa taas tämä Paavali monessa eri. Pois ja pukekaa päälle valon varusteet. Hän sanoi jakeessa 13 heti perään, vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä. Ei mässäilyissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Niin kuin Pietarikin valitti niistä himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Tässä myös. Eri sanoja, mutta sama teema, vanhurskauden vaellus, vanhurskauden haarniskan pukeminen päälle, vastakohtana vääryydessä, jumalattomuudessa vaeltaminen. Ja tämä tapahtuu ainoastaan siitä peruslähtökohdasta, mistä me aloitettiin, että Jeesus Kristus on tämä vanhurskas Herra ja hän on kuollut meidän syntiemme tähden ja pelastus synneistämme. Ja tämä asemallinen vanhurskaus meillä on ainoastaan Jumalan armosta, joka on Jumalan lahja, uskosta Jeesuksen Kristukseen. Mutta siitä todellisuudesta, mikä meillä on sisällä, tämä asemallinen vanhurskaus, tulee tämä vanhurskas elämä kumpuamaan ja näkymään kaikissa elämän eri osa-alueissa. Ja se on sitä hengellisestä sodan käyntiä. Se on sitä hengellisestä sodan käyntiä. Jatkuvaa päivä päivältä uskollista kristityn vaellusta. Sen kutsumuksen arvon mukaan, mihinkä meidät on kutsuttu Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Okei, rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme meidän Herrastamme, Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on tämä vanhurskauden Herra, meidän pelastajamme. Meissä itsessämme meillä ei ole mitään vanhurskautta. Itsessämme olemme vain kuolleita synneissämme ja rikkomuksissamme. Ilman mitään toivoa ansaiten ainoastaan sinun vihan. Herra, mutta me kiitämme ja iloitsemme siinä, että evankeliumista, tässä ilosanomasta, että Herra Jeesus Kristus, tämä vanhurskas, on kuollut meidän jumalattomien puolesta. Että uskosta häneen, me olemme osallisia hänen vanhurskaudestaan. Me olemme asemallisesti täysin vanhurskaita sinun edessä Kristuksen sovitustyön tähden. Me kuulumme hänelle ja mikään ei voi sitä muuttaa. Kukaan ja tai mikään ei voi ottaa meitä pois sinun kädestäsi. Kuulumme sinulle uskosta Kristukseen. Ja Herra, kiitos näistä tärkeistä muistutuksista, mitä Paavali kirjoitti efesolaisille ja mitä me olemme tänään katsoneet. Se muistutus siitä, että kuinka tämä asemallinen vanhurskaus tulee näkyä myös tässä arkielämän käytännön vanhurskauden vaelluksessa. Me kannamme hedelmää sen mukaan, sen armon työn seurauksena, mitä sinä olet meissä tehnyt. Ja vaellamme niissä hyvissä teoissa, mitkä sinä olet valmistanut. Herra, auta meitä tänä tulevana viikkona. Auta meitä vaeltamaan tässä tämä vanhurskauden haarniska päällämme ja koko Jumalan sota varustus vaeltaa tätä uskollista kristityn elämää luottaen meidän uskolliseen Herraan. hän, joka yksin on vanhurskas. Me seuraamme häntä. Ja Herra, me pyydämme, että varjelet meitä ja auta meitä kääntymään pois kaikista paholaisen kavalista juonista ja synnin viettelyksistä, kaikista niistä vääryydestä, joka niin helposti meidän ajatuksia tai sanoissa tai teoissa pyrkii saamaan meitä tekemään väärin Jumalaamme vastaan. Auta meitä olemaan valppaana, auta meitä olemaan hereillä, vaeltamaan tässä hengellisessä raittiudessa, minkä meidät on kutsuttu. Ja Herra, me pyydämme, että siunaat meitä meidän kaikissa elämän osa-alueilla, että meitä muistamaan nämä asiat ja elämään näiden totuuksien valossa. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.